Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 25. septembrī nozaslēdzās starptautiskos energētikas aģentūras vizīte Reigā. Nedēļas laikā notika vairāk nekā 25 sanāksmes starptautiskos energētikas aģentūras komanda padziļinoti izvērtāja Latvijas valsts energētikas politiku, tikoties ar vairāk nekā 40 dažādām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. Noslēdzošajā vizītes dienā starptautisko energētikas aģentūra izsniedza ieteikumus Latvijas energētikas politikas stiprinošanai, pamatojoties iz starptautiskos energētikas aģentūras kopējiem mērķiem ilgspējīgas ekonomikas attīstības sasniegšanai. Kopēgī mierkļi ir vienota māra okla, lai novārtātu Latvijas gatavēbu izastoties starptautiskajā energētikas aģentūrā. Vizītis laika aģentūra mutiski īpazēstinoja ar galvenīm secinājumiem un priekšlikumiem energētikas un klimata politikas pilnveidē, kas ītver arī uzlabojumus reguļojošos vidis attīstībā un pēc pilno ziņojuma saimšanas klimata un energētikas ministreja īpazēsīs ar starptautiskos energētikas aģentūras secinājumiem un priekšlikumiem detalizētāk. Pozitīvu sarunu rezultātā Latvija kļūtu par starptautiskos energētikas aģentūras 32. Daļēbu valstī. Gaidamo apkuris sezonā salīdzinot ar pagojušo gada oktobri kopumā soksīs ar zamokiem siltuma enerģijas tarifiem. Zināms, ka oktobrī zamoki tarifis pakāstosīs vēl 20 komersantiem, bet četrim, kuriem iepriekšējos mēnešos tarifi jau samazinoti, tī nedaudz pieaugs. Vēl vienā apdzīvotā vītā, kur pagojušajā gadā apkuris tarifs netika poskatēts, šobrīd apstiprinots augstoks tarifs sabiedrību. Pakolpojumu regulēšanas komisija turpinoja nedēļu saimta izvērtēšanai jaunus tarifu projektus. Akciju sabiedrībā Daugavpiļas satiksmes rosinotī tramvaju satiksmes kustības aizliedzīgi ierobežojumi saistēti ar nepieciešamību veikt komunikāciju nomaiņu vairākos posmos zem tramvaju slīdumu. Projektu realizācijas gaitā paredzēts nomaiņāt pirms vairākiem godu desmitiem izbūvātos siltumu trašu un kanalizācijas teiklu posmus, kas morāli un tehniski ir novacojuši. Viens no vecokiem nomainamiem jūdinsoda komunikāciju posmiem atcerodās pie tramvaju depo Jotnieku ilā, kas uzcels 1967. Gadā un kopš to laika nav piedzēvojis kapitālu remontu. Paralēli esošos tramvaju liņējas porbūvē, Otro maršruta pūsmā no 18. Novembra un Ventspils īlu krustojumam līdz Jāņa īlai nomaiņās siltumtrasi Pumpura un Viļņas īlā, kas uzcelta 1970. Gadā, Valmieras un Ventspils īlu krustojumā 1985. Gadā un Ventspils un Tautas īlu krustojumā jaunokīs nomaināmiem pūsmiem uzcelts pirms 32 gadiem 1991. Gadā. Plašok par veicamajiem darbiem www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīna būs sausa un lelokotīs saulaina. Pils lāns vies reita stundos vīta maustrumos redzamēbu apgrūtinos migla. Dīnas laikā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.